Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcastserien så skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje når jeg prater med skuespillere, artister, produsenter og programledere. Og I dagens episode så prater jeg med en plateprodusent du garantert har hørt noe fra. Han startet studio- og plateselskapet Talent. Han har skapt plateserier som På Treff Med, Countryfest og Frem fra Glemselen. Han har produsert artister som Inge-Lise Rypdal, Unit 5, Finn Kalvik og Tramteatret. Dette Bak scenen, og her Arve Sigvaldsen.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Arve Sigvaldsen, velkommen
hit. Hei, takk.
Du har produsert utrolig mye. Du har også drevet plateselskap og platestudio.
Ja.
Hvordan var det du havna inn I den bransjen her?
Ja, det tilfeldigheter. Absolutt tilfeldigheter. Etter jeg har gjort ferdig skolegang og utdannelse og dro I militæret, så havnet jeg opp I Tromsø, Indre Troms, og begynte litt håndball på den tiden, kom med på bataljonslaget. Så fikk vi skulle på turné opp til Kirkenes med Hurtigruta. Og da dro jeg gårde dit med ja, Odd Iversen var med på laget vårt. Jeg alternerte på senter med han, det var veldig moro. På vei ned igjen så kom jeg over en gammel avis på Hurtigruta. Bak på det bakerste dekk, litt sånn regntrukken og sånn, og der sto det Nera I Oslo søkte repertoarassistent, en som da kunne tenke seg å jobbe med musikk og markedsføring. Og det og de representerte blant annet RCA med selveste Elvis så mye fint, så det var jo bare å søke. Så jeg sendte inn en søknad og fikk et positivt svar. Da var jeg oppe I Finnmark og lå I sånn svenske telt på sånn måneds utplassering på Finnmarksvidda. Og da var jeg interessert I den søknaden og ville ha litt mer på dokumenter. Som jeg ordnet med, og så sendte det nedover, så kom det et nytt brev. De syntes dette var så interessant at de ville holde jobben åpen til jeg dimitterte. Og den dag I dag, så tenk på, mellom to punktum I første avsnitt, så var det 92 ord. Så jeg hadde med en forsiktig mann å gjøre. så det var liksom ikke noe som var garantert. Men jeg møtte opp I Norabakken på Nera, RCA da I 11. juli 1967 og fikk jobben og hvorfor det ble musikkbransjen altså jeg var bare aldri vært musiker bare sånt I eget bruk men musikk I familien min så jo alle faren min og brødrene hans og sånt, de spilte jo alle sammen så det var mye musikk.
Men har du noen utdannelser innenfor det faget her, eller var det ikke mulig å
Nei,
lære seg det på skole da?
Det var vel ikke noen egentlig skole for det. Jeg hadde jo tatt artium, realfag, og så sånn studentfag på treider, så det var, mer sånn kommersiell retning. Og, men da gikk jeg jo inn I en periode, jeg var der I 6 år, og hadde ansvaret for alt, bortsett fra klassisk musikk. Og da ansvaret, da var det alt fra å finne artister, fra å promotere det internasjonale, reise på masse møter og møte de andre internasjonale kollegene. Så det, altså de 6 årene der var jo en absolutt utdannelse. Så jeg begynte som sagt 11. juli da, og ja, fikk høre på noen prøveplater og skulle sette null på det som ikke var noe, en kryss på det vi kunne gjøre noe med. Og så fikk jeg hilse på de som jobbet der, og på fredagen så sa min foresatte John Johansson, reportasjef, sa, på mandag skal du ikke hit, da skal du rett I studio, Roger Arnoff studio, St. Olavs gate 26. Ja vel, han har aldri sett et studio I mitt liv. Og kom dit, og der satt en østtysker som heter Meni Block, han var tekniker. Og det sto et band ute I studio som hadde rigget opp og sto ferdig, som kom fra Bodø. Og hadde vunnet en talentkonkurranse, og de kalte seg 126 med frontfigur Asbjørn Krogtoft, ASA. Så vi fikk sammen en singel, 2 låter, I løpet av den fredagen. Så det var min første produksjon.
Hvordan var det man gjorde innspillingene da? Det var vel ikke så veldig mye flerspors da?
Nei, det var stereo. Det var stereo. Det var så vidt det var stereo. Det var nettopp kommet, og det faktisk vært en del diskusjon om dette var den første norske stereo-singel. Det kanskje det var.
Oh, ja.
Den heter Veto og Little You. Og måten du tok opp på var at du måtte jo ta alle beslutninger på forhånd. Du måtte bestemme panoreringen, altså hvor I lydbildet de forskjellige instrumentene skulle ligge. Klanger, frekvensområder, alt dette måtte være på plass, og balansen. Så spilte du inn kompe, så hadde du en maskin til, som du flyttet den tapen over til, så spilte du av fra den, samtidig med at du la inn nye pålegg, da. Enten var det flere gitarer, eller sang, eller kor, og sånne ting. Så det var jo en tidlig fase.
Nitidig arbeid, da?
Ja, da, det var jo nitidig arbeid, men du kunne ikke mikse etterpå. Sånn som du kan I dag. Så alle beslutninger måtte tas. Og det gir jo, jeg mener at det gir en ekstra nerve I mange av de produksjonene som kom da.
Det gjør jo det. Ja. Det jo på en måte live, selv om du har på noen
Akkurat.
Instrumenter ja. I ettertid.
Ja.
Det var vel også litt begrensninger på hvor mange ganger du kunne gjøre det, med tanke på sus og støy.
Ja, du hadde mye å gå på der altså.
Du hadde det?
Ja, men ja, det kunne du.
Ja.
Det har jo vært folk som har gjort 40-50 tagninger og sånn. Men det går fint. Men jeg har vært med på å slite ut teiper senere, hvor det kom over på flerspors opptak. Men det var en start, og det ble litt ble ikke noe hit, men det var enkelte sånne popjournalister som sa at dette her blir spennende å følge videre. Så gikk det ved 3/4 år, og til neste gang vi gjorde et opptak. Nera syntes det var greit å gå videre, og da gikk vi I studio med samme gjengen fra Bodø. Før påsken 67. Jeg tok litt feil, det var 66 dette første, jeg begynte I 66. Ikke I 67, 66. Så men over til mars 67 så var ASA og gjengen tilbake, og da gjorde vi blant annet Graveyard Paradise, som enkelte mener tidenes beste norske poplåt. Dagbladet kåret den til det en gang. Skandaløst nok foran Alf Prøysens Du skal få en dag I morgen, så det ble jo gjort om.
Åja, det ble endret, ja.
Ja, ja. Ja da.
Hvordan var det platebransjen så ut på den tiden her? Solgte man bra, eller gikk platesalget treigt?
Nei, det var singelorientert. LP-en hadde liksom ikke slått ordentlig gjennom.
Nei.
Det var singelorientert, nesten som I dag, vet du. Når du
ja, det jo egentlig
det. Egentlig det, for I dag du der igjen at du helt avhengig av å treffe med en låt. Nytter jo ikke å komme I dag med svært album, I hvert fall ikke innenfor popmusikk.
Ingen som hører på det?
Nei, ingen som hører på det. Ingen som har tid til det. Du skal ha en låt. Og sånn var det der også. Så bransjen, når jeg kom inn I bransjen, så var det jo det, de som var store, var jo Wenche Myhre, Pussycats. Det var jo liksom det. Og så var det, resten var historie. Det var nye ark hele veien der.
Inge-Lise Rypdal og Stein Inge ja. Briksen jo også to som du løftet opp.
Ja.
Hvordan oppdaget du de?
Det ble gjort en del produksjoner der I 1967 og 68. Hadde veldig konsentrasjon på engelskspråklig popmusikk. Det var Difference fra Trondheim, og vi gjorde flere singler der, og det var... Så satt en kar oppe i NRK da, en mektig mann som hette Svein-Erik Børja, som produserte blant annet Pussycats, så han var jo også produsent. Og han fulgte veldig nøye med på det jeg gjorde, så jeg fikk ofte kjeft av han da.
Åja.
Oh, når det kom med noe nytt. Men vi var egentlig veldig gode venner, så når jeg skulle ha med nytt spillutstyr på kontoret der oppe, da var det han som meldte seg, det skal jeg sette sammen, da skal du få et skikkelig fint anlegg. Og så dukket det opp et mektig, imponerende band oppe fra Toten, som heter Wenzel. Etter Geir Wenzel var bandleader, og Sveinung Hovenshow var med der, og Trond Eliassen var med og spilte det, blås. Og Geir sang, og Inge-Lise Andersen, 17 år fra Skreia, var også vokalist. Og det Børja foreslo det at vi skulle samprodusere den singlen. Og det gjorde vi, og han tok teipen med seg til NRK for å presentere dem der, og jeg for å gi ut platt. Så det var, den het Get Closer, og den hadde Geir skrevet, og så var det en soul-låt som het Baby Baby, kreativt nok, som Inge-Lise sa. Så kom den ut, men da hadde jeg samtidig liksom begynt å jobbe med tanken på å gjøre mer norsk produksjon, få i norske tekster og prøve å vekke den sovende bamsen. Spurte Inge-Lise om hun kunne tenke seg ta sjansen på en solokarriere, og det hadde hun lyst til. Så det ble sånn det var, og vi plukket sammen litt repertoarforslag, og vi hadde noen møter. Og endte opp på Romeo og Julie, som var en tysk låt som heter Henry Meyer, som har skrevet ganske mange låter og orkester. Han hadde gjort den med Peggy March i Tyskland, så fikk vi lov å gjøre den. Og da var helt, det var ødemark når det gjaldt arrangører og musikere. Det var liksom ingen aktuelle. Alle de hadde hengt med Bukken og Nora Brokstedt og... Det eneste var Karsten Klaumann, han hadde jeg mye samarbeid med faktisk. Men akkurat i Romeo og Julie så fikk vi lov å bruke den tyske orkesterbakgrunnen.
Så var det en original, eller?
Original, mm-hmm. Ja. Og da kom den, og så var det om å gjøre å få sammen en tekst, og da prøvde forskjellige folk. Spurte til og med tanta mi som skrev bra selskapstekster, men det synes hun var for stor oppgave. Så husker jeg ringte til Jul Hansen, som hadde levert i min generasjon, men han sa at dette har jeg sluttet med. Så var det som jeg hadde å gjøre med, Terje Mosnes, som da skrev for Poprevyen, og skrev veldig bra. Jeg spurte han, kan du tenke deg å gi et forsøk? Mm. Helt greit. Så dukket han opp med Romeo og Julie, sånn som vi kjenner den.
Det var jo vanlig å oversette engelsk til norsk. Hvorfor startet man egentlig med det? Hvorfor hadde man ikke originalspråket?
Det var veldig vanlig. Det var jo sånn verden var, og hadde vært i kanskje 50 år. At en god låt er en god låt, og musikkforleggere. I Norge så har det vært en litt sånn død bransje. Bare en går til Sverige, så var det noe helt annet. Musikkforleggerne, jeg kjente jo mange av dem, Stikkan Andersson i spissen, og det gikk jo på det. En god låt er en god låt, og den fortjener å bli gjort på både på norsk og svensk og finsk og fransk og sånn forskjellig. Så han ble en god samarbeidspartner, Stikkan Andersson. Han var ofte, jeg kunne ringe han og så fortelle om en låt vi hadde lyst til å gjøre, så satte han i gang sitt maskineri, og så fikk han tak i rettighetene, klarerte innspillingsrettigheter og sånne ting. Så ble jo Romeo og Julie ble jo en kjempesuksess. Vi gikk jo rett på topp i Norge. Og det var aktuelt, og vi dro og gjorde den på svensk også. Og da eksisterte den svensk versjon, som ikke hadde gjort noe av seg, men så spurte vi Stikkan Andersson om han kunne skrive en ny tekst basert på Terje Mosnes norske. Det gjorde han. Og så gikk vi i studio, og så ble det samme i Sverige, så hun toppet listene der også samtidig. Både svensktoppen og kveldstoppen som var salgslista. Solgte 60 000 singler i Norge og 60 000 singler i Sverige.
Det er mye da.
Det er mye.
Ja. Men Steinar Ingebrigtsen, han kom på førsteplass, eller delt førsteplass med ei, i en talentkonkurranse på NRK.
NRK, ja.
Og så plukket dere han opp etterpå.
Ja. plukket opp henne egentlig også, faktisk. Hun heter Ingunn Hjort. De kom jo på delt førsteplass, men NRK tror jeg bare hadde råd til én premie. Kan arrestere meg på det hvis det ikke var sånn. Så det ble en omstemming for å skille disse to, og da vant hun Ingunn der. Men det var Stein som jeg reagerte på, og kontaktet han da. Og vi kom til enighet, og spilte inn Long Gone. Det var jo den er skrevet av Jerry Reed, han Smokey and the Bandit, og Guitar Man US Mail for Elvis senere. Ordentlig artig fyr, jeg møtte den en gang borte i Nashville. Jeg er borte nå da. Men han hadde skrevet denne Long Gone, og Terje Mosnes fikk vridd dette om til Langt Hår. Og vi ga ut den, og da ringte Børja. Sven-Erik, fikk jeg mye kjeft. Det synes jeg var fæle greier. Men nei, den står seg den dag i dag, så folk har glede av den.
Man har jo det.
Ja, ja, men.
Du var jo også litt innblandet i den tidlige starten av platekarrieren til Finn Kalvik.
Ja.
Hvor plateselskapet sa nei, eller?
Ja,
til et helt album?
Ja, jeg fikk et tips om, jeg var jo en del på Ole Hauke, som var jo visesanger selv, og var politiker for Unge Høyre, vet jeg. Og en veldig kreativ, aktiv kar, litt omstritt. Han startet opp noe som heter Dolphin Viseklubb, nede i grensen. Og der utkrystalliserte seg alle de som man kjenner til i dag. Lillebjørn Nilsen, Finn Kalvik, Kari Svensen, Øystein Sunde, Lars Klevstrand. Alle de som dukket opp der. Veldig artig, og da gikk jeg for å høre Finn Kalvik, for noen hadde snakket om du må høre på den der Finne meg selv, og den skal jeg si, jeg hørte på den sist i går, jeg for å drive og digitalisere den, og da fant jeg endelig tak i den originale innspillingen.
Åja,
oh, stille. Og han har gjort en del re-recordings, men den aller første originale innspillingen, så den da husker jeg Finn og jeg diskuterte om vi skulle gjøre litt mer pop-produksjon, eller enkel, strippet ned som man var på scenen. Og vi havnet på det siste, da Finn ville det sånn. Så det ble Torgny Skogsrud som var med, noe som heter Gruppe 4, vel? Han spilte fløyte og bass, og Finn spilte gitar og sang. Og det ble jo en sånn, unge folk syntes jo dette her var fint, men opp og ned, de som jobbet med det her, de syntes den var fæl. De var liksom en generasjon foran både Finn og meg. Så sånn var det, men den slo jo an, så det var jo veldig aktuelt å følge opp. Og vi snakket om å gjøre en LP, for Finn hadde repertoar nok til det. Så han lånte han en sånn studiebåndopptager fra kontoret mitt, som han tok med seg til øvingsstudio. Og så lagde han demoer på alle sangene som han ville foreslå å ha med i et album. Så kom han med dette her, og sa jeg skal spille det for... Vi skal ha en salgsmøte her på onsdag, så jeg kan spille det da for selgere og resten av de som jobber her, og høre hva de syns. Det var greit, og så det gjorde jo jeg da. Og de sa, nei, Arvid er så fælt, kan vi slippe? Han synger så fælt. Jeg tenkte, det går jo ikke. Kan jo ikke tilby han sånt apparat. Så når Finn kom da, var spent på reaksjonene, så sier jeg at du kan sette deg i stolen min, så kan du ringe til hvem som helst, så skal jeg løse deg fra kontrakten. Ja, ja, greit. Så gjorde han det. Ringte gjennom veggen, for å si det sånn, for der, på andre siden satt Toto Johannesen i fonogram, polydor, og han tok imot Finn med åpne armer, hadde hørt sangen på radioen, og ja, send han over. Og det ble Tusenfryd og grå hverdag med en tur rundt i byen og masse fine låter som Nera gikk glipp av.
Ja. Det angret de vel litt på, tenker jeg.
ja, det blir jeg vet ikke. De likte ikke stemmen, altså. Det er subjektivt også. Det er nesten rart skal være sånn, men det er kanskje på en måte positivt. Oppi det hele, at det ikke bare er dollars and cents.
Men at det faktisk er noe annet også,
ja. Ja, du har lov å ikke like noe.
Det er lov, det.
Ja.
Heldigvis.
Ja.
Det ble jo også en del plateserier.
Ja.
Hvor mye har de solgt? Har du noe tall på det?
Ja, det har vel det kanskje, men Treffserien hadde vel var 5 år på VG-lista. Hvis du regner uker hvor de lå, så lå det over 5 uker. 5 år med det. Og vi solgte rundt 40-50 tusen av hver liksom, i de gode utgivelsene. Men jeg vet jo, alt er jo foreldet, men i USA så var det 2 bransjer. En legal og en illegal. Og det var det samme i Norge.
Ok.
Så du kan si på dagtid så holdt kassettfabrikkene og platepresseriene, de holdt på å presse mine ting. På natta så presset de for helt andre kunder, de samme variantene.
Akkurat, ja.
Det er ganske ille, men jeg har en treffplate som på treff med nummer 8, og den kom i 3 forskjellige cover. Jeg hadde 1 da, men på et annet så var det en rød stripe, den var blitt i oransje, og på et tredje cover så var bildene snudd. Og dette kan skje ved at de må hente fram filmene for å lage nye cover.
Piratkopiering av LP, det er litt sånn...
Det er sånn, på sånn røffelig, så vil jeg si at halve salget fikk jeg kanskje. Det var jo andre serier, det var jo Frem fra Glemselen og Countryfest. De solgte over 100 000, men de var ikke på langt nær så sterkt oppe på VG-lista. Så det fikk jo en liten indikasjon her.
Piratkopiering av LP, det høres så merkelig ut.
For det ja, liksom ikke... det, men på kassett var det enda lettere.
Det, ja, det er liksom ja. Enklere å... Ja.
Så det var jo først, LP-en fikk jo råde grunnen alene litt, men så kom Stereo 8 på slutten av 60-tallet. Det var sånn de første cartridge. Det er sånn, det kom fra USA. Mm. Der var det for bilmarkedet.
Ja, jeg skulle til å si det var veldig vanlig for biler, var det ikke det?
Jo, og det var en kassett som var laget opp i 4 programdeler. For en tape, og den kjørte 8 spor. Derfor sånn et stereo 8. Og de, så måtte du sørge for da, at de 4 programmene var like lange. Så det var en liten utfordring å redigere det der. Så, men da åpnet det seg liksom nye markeder, da kom liksom bilfabrikkene og Autogrip og Sørensen og Balken og Røn og Selmer og alle disse ble jo kunder.
Mm.
Så kom Philips opp med sitt kassettsystem, musikkassetten som var 4 spor igjen, og etter hvert konkurrerte ut Stereo 8-båndene. De tross for at de Stereo 8-produsentene skrøt av, det var dobbelt så god kvalitet, som kassettene. Det kom at Stereo 8, de gikk på 3¾ omdreningshastighet mot kassetten 1/7/8. Og de som husker sånne gamle Tandberg og båndopptakere vet hva det er for noe. Og 1/7/8 skal liksom ikke være, du kan ikke få all verdens lyd ut av det, altså.
Men det har jo vist seg opp til flere ganger det at lyd og kvalitet, det er ikke alltid folk
helt riktig
prioriterer det. Ja. Se på YouTube for eksempel.
Det var sånn det var, og det var, vi kunne si, vi har hatt en treffplate her som, mye har vi solgt av den LP-en. Ja, vi har solgt 5 000. Åja, kassetten da, 45 000. Åja. Det var i det forholdet, ikke sant?
Ja.
Så du la jo masse jobb i LP-en, og designmessig 30x30 centimeter, og reiste jo verden rundt for å gjøre mastering. Var blant annet flere ganger i Abbey Road Studio i England, og for å få liksom den der overgangen fra studiotapen til pressmatriser. Der skulle du også kunne vri og gjøre en del sånne svære ting da. Mens kassetten, den ble, vi kjør den kassetten med sånn Dolby's bak inne, og folk tok jo av den for å få litt krispere lyd.
Ja, ikke sant?
Det er som du sier, det er jo bare et fåtal som bryr seg egentlig om
lydkvalitet.
Ja, det er det.
Ja. Hvordan var det man mastra albumer på den tida der?
Ja, det var jo... Jeg kan komme til... Jeg reiste veldig mye ut, som sagt. Over til EMI Studio, eller også i USA en gang. Og der var egne folk som opererte da i de verkstedene, for å kalle det sånn. Og der kom det med tapen. Den ble lagt på en tapespiller, så ble dette kjørt gjennom anlegget. Det minner jo litt om dagens digitalisering. For da ble lyden kjørt gjennom nye miksebord, og så kunne du ta hensyn til at dette skulle på LP, og si at du kunne ikke ha for tjukke båndfrekvenser, du måtte prøve å ta litt der, sånn, liksom, redusere fra 60 til 80 hertz og ned til 0, det kan du omtrent ta vekk, for det er ingen som hører allikevel, og de tar bare plass i rillene. Så det er mye sånt som skal liksom Og så ekstra komprimering for å få til å sprake litt av LP-en. Så, og så ble det kjørt ned, da liksom, grafisk sett så ble det jo lagt en lakkplate, blank, på spilleren som var tilkoblet systemet. Og så ble lyden fra teipen risset inn for første gang i denne lakkplaten, som skulle bli produksjonsverktøy for LP. Og det var sånn at det, når du endelig var ferdig med den, så måtte du behandle den med omhu. Den tålte ikke mye sur.
Nei, det vil jeg tro.
Den tok du med til Norge, og så til Galvano-avdelingen, enten det ene eller andre presseriet, som tok avstøp av lakkplaten på sånne med aluminiums... plate, som vi kalte for modermatrise.
Matrise, ja.
Mm. Ja. Og den var jo speilvendt, så kunne ikke spilles. Av modermatrisen så ble det presentert en fadermatrise, som igjen var spillbar. Og av fadermatrisen så ble det laget pressmatriser, som ble spent opp i hver sin del av et, kall det gjerne, vaffeljern. Og så ble det granulat lagt imellom, så ble det presset til en plate.
Det var ikke småtteri liksom.
Nei, det var ikke det. Så fikk vi prøvepress da, vet du, og det var knittring, og det var nei, dette må gå ikke, dere må prøve mer, prøve om igjen. Og mye sånn. Men sånn er det som er litt, nå er vinylen i stor grad kommet tilbake igjen.
Den er på full fart
inn. Den er på full fart inn igjen.
Og det er kjempegøy.
For å banne litt i kjerka, for det du får med deg da i forhold til CD-en, det er det som egentlig ikke skal være der. Det er nordavvin i inngangsrillene, det er liksom bromming, og litt sånn rumbling da, som det blir av granulaten. Men det er igjen, når CD-en kom, så sier folk, det låter da sterilt. Men det låter ikke mer sterilt enn det gjør i studio, for der er jo ikke sånn, det er ikke platestøy der. Så det er et element som kommer inn i vinylprosessen. Det er pussy. Ja. Det er ingen som arrangerer musikk for å få med seg vinylstøyen.
Nei, det er jo ikke det.
Det er en del av lydbildet.
Ja. Du startet også eget studio.
Ja.
Du gikk ut fra Nera.
Det gjorde jeg i 1972. Da hadde jeg vært som sagt i 6 år i RCA, Nera. Lært veldig mye, og det... De mine foresatte, direktøren og reportasjefen, de var da, skulle pensjonere seg, det må du sagt, må du passe på, for det nå blir det liksom din tur. Men når det nærmet seg, så ble det mange som ville melde seg på og var interessert i det der, å få en sånn posisjon, så jeg telte litt på fingrene, at hvis jeg begynner for meg selv, og gjør det jeg gjør nå, og bare jobber med norsk, så bør jo det kunne være mulighet til å gjøre det. Så den beslutningen tok jeg, sa opp jobben, og så tilbudde jeg en distribusjonsavtale i samme brevet. Og det gikk begge deler i. Ble akseptert.
Ja.
Ja da. Så da var jeg ute på egen hånd, slutten av 72. Kunne fortsette med treffproduksjoner, hvis jeg døpte om serien. Fikk ikke lov å kalle den treff, men jeg kunne bruke en variant, så det ble påtreff med.
Påtreff,
ja. Ja. Og sa fra til artistene at jeg kommer til å slutte. Dere må ta en beslutning. Vil dere bli med meg, så er dere hjertelig velkommen. Vil dere være i Nera, så kan ikke jeg protestere på det. Så sånn var det. Da kom jo Inge Lise og Stein var med umiddelbart. Gro Anita hadde litt igjen av kontrakten sin. Hun leverte en fin avskjedspresang. De fikk med seg Viva i Spania.
Åja, oh,
ja.
Det ble jo også en stor, stor hit.
Det gjorde det.
Da lagde du også eget studio, som var kjempebra.
Ja da, ikke med en gang. Jeg brukte jo fortsatt Roger Arnaas studio og Bendiksen studio i 72. Og da hadde jo liksom teknologien utviklet seg fra vanlig stereo tospors over til først 4 spor, og så over til 8 spor. Og så stod vi på sprangen inn i 16 spor. Og da, blant annet, vi holdt på med å gjøre Inge Lises første talentalbum, som heter Fra 4 til 70. Det kom i 1973, og da satt, den gjorde jeg vekselvis hos Arnoff og vekselvis hos Bendiksen. Så satt vi og mikset den der Jan-Erik Kongshaug som tekniker da, og jeg opp, satt og holdt på med å få lyd i en spennende dag for Josefine. Så jeg hadde insistert på at vi skulle spille inn den så live som mulig. Og der både blåser og strykere og trommer og gitarer opp på loftet hos Bendiksen. Så det ble veldig mye overhøring. Det var veldig vanskelig jobb. Og så vi satt der og holdt på til 4-5 om morgenen. Vel? Og så ut på neste ettermiddag så ringte Kongshaug. Du, mente du det du sa i natt? Ja, tenker du på? Det med eget studio. Ja, ja, ja. Så var vi faktisk i gang. For da hadde vi blitt enige om vi skulle hatt det. Kunne ta hensyn til sånn som verden så ut da, og kunne separere musikere og ha stort svære lokaler. Så var vi i gang i 1975, 74-75. Så Kongshaug sa opp jobben sin hos Bendiksen, og vi begynte å se oss om etter lokaler og utstyr. Og ja, vi var i London med blant annet Bjørn Benum var med oss, vi tre da. Dro av gårde og besøkte en fabrikk som da het Helios, som var sånn custom-built mixing console, og sånne idealistiske fyre, vet du, unge, flinke folk, og da så hadde Jan-Erik klart for seg hva han ønsket. Så da ble det bygget etter de anvisningene.
Oh, ja.
Så fant vi lokalet til slutt. Vi var oppe i den der, blant annet en låve ute i Sørkedalen, som ikke ble aktuelt. Vi var innom Edderkoppen og hadde samtale med Einar Skanke om å ta over der, for da var det ikke noe drift der. Og han indikerte en husleie som vi syntes var grei. Så snakket vi med han Hallgrim Thon etterpå som skulle ta dette her, og da var husleien doblet, så avstod vi der. Så var vi oppe i Trafostasjonen på Tøyen, da hadde vi blant annet med Egil Mann-Iversen som konsulent da, og han var veldig begeistret for det var veldig svært og fint. Men så endte vi nede i Kjølberggata 29, gamle Kampen Mekk, som hadde med alt det vi trengte, en svær takhøyde og stort areal. Så gikk vi i gang og bygget det da, den gangen Erik Bøhler, som skal ha mye æren for det, han hadde startet opp for seg selv samtidig med meg. Vi var gift med hver vår kusine, så hadde mye med hverandre å gjøre. Spurte han, kan du stå for dette her? Ja, det skulle han gjøre. Han satte litt flere folk, og samarbeid med Jan-Erik bygde opp det studio. Med skråstilte vegger og flytende gulv og alt vi trengte av sånne ting. 60 kvadratmeter kontrollrom og 270 kvadratmeter studio.
Såpass, ja.
Det er jo ganske
60 hevlig. Kvadratmeter kontrollrom, ja,
det var deilig, vet du.
Romslig.
Ja, stort og fint.
Det høres kostbart ut da.
Ja, det var jo det. Og så var vi så unge, og i en bransje som kanskje ikke var så veldig ansett hos bank og finans, så det var veldig, veldig vanskelig å få finansiering. Mye vanskeligere enn jeg trodde. Så måten å gjøre det på var at vi innstilte alle produksjoner som kunne liksom være risiko, men vi kjørte knallhardt på Treff og Frem fra Glemselen og Countryfest, som alle seriene var startet opp før vi bygget Talentstudio.
Så man hadde det som en sånn grunnlag, og så bygde videre på det?
Bygde videre på det. Så på den måten fikk vi finansiert det.
Og det var et av de råeste studiene i Nord-Europa?
Ja, det var det. Ja da, det ble fremhevet i masse utenlandske magasiner, og Studio of the Month, et sånt renommert teknisk magasin. Og det, Jan-Erik hadde jo innledet et samarbeid med Manfred Eicher og hans ECM-selskap, allerede når han var oppe hos Bendiksen. Da ikke så mye på grunn av studiet var så flott, men at de syntes det var veldig fint å jobbe med han. Jeg husker Manfred Eicher sa til meg en gang om Jan-Erik Kongshaug. Han er jo kjent som gitarrist. Nei, sånn, han er en av verdens beste bassister. Det er ganske sånn.
Ja.
Men i hvert fall så, det ble gjort veldig mye, mange produksjoner. Ikke bare Talents egne, men mye internasjonalt.
Før det her så var det jo to studioer som var ledende. Det var Arne Bendiksen studio, og det var Roger Arnoff studio.
Ja.
Hva syntes de om det her? Syntes de det her var positivt å få en konkurrent for å selv bli enda bedre, eller syntes de ikke var noe særlig?
Ja, det tror jeg nok det var blandede følelser, ja. Det var nok det. Så det ble jo en kamp om kundene. Den tror jeg på mange måter vi tappte, fordi vi fikk jo en del norske selskaper til å begynne med, som kom inn og gjorde, men etter hvert så fikk jeg vel følelsen at de fikk veldig god tilbud hos de andre, og at de følte kanskje å gå inn til oss var å gå litt inn i løvens hul, ettersom vi hadde så mye marked på norsk. Så, men det gikk jo greit, og studio gikk, vi kjørte med 3 teknikere, det var jo sånn, så det gikk jo døgnet rundt. Mye egenproduksjon, vi hadde 25-30 album i året.
Det er mye altså.
Det er mye det.
Det er jo så det, ja, annen hver uke.
Ja, det er ikke sant. Det er, du har et halv måned på det, så, men det var veldig mye av de produksjonene som, på grunn av at det var så stort, så kunne vi ta mye på en gang. Separere det riktig nok, men du kunne ha både stryker og komp og alt sammen på en gang. Vi gjorde jo flere sånne, der, Inge Lise er et godt eksempel, den der Gråt ikke mer Argentina, og den var spilt inn live. Og der satt jo 16 strykere der ute, og hun skulle synge samtidig. Så det krever jo litt, og da får du en nerve.
Selv om du da spiller inn det her live, så var studiet utformet sånn at du kunne redigere i etterkant.
Ja da, det var jo det. 16 spors først, og så gikk, og kom vi opp til 24. Kjørte full automasjon i 1980, bygde inn sånn at du kunne liksom, dataalderen begynte å gjøre sitt innpass, du kunne registrere de tingene du gjorde.
Oh, ja.
Til og med panoreringer og klanger, og så kunne du når som helst komme tilbake og fortsette det arbeidet der du var.
Sier du det? Ja. Yes, det var tidlig.
Ja, det var tidlig. Ja. Det var det. Så var det. Av og til så kom det, behøvde ikke det store studiet. Husker en av de siste produksjonene vi gjorde der, var vel ECM, å komme inn i studio, og da var det 2 mann, og de satt i en krok i kontrollrommet, der gjorde de alt sammen. Det var Pat Metheny og Lyle Mays, og spilte en Switch It A Falls. Og den, ja, nå ligger den like der nå, men den lå i hvert fall 2 år på Billboards Hot 100. Så den, da trengte vi ikke 270 kvadratmeter.
Nei, man gjorde ikke det da.
Satt inne i kontrollrommet.
Det kan ofte være like greit, det kanskje.
Ja da, ja da, absolutt.
Du fikk jo i 1975, så fikk du også Jens Bok Jensen ut igjen på plate.
Ja, det var liksom et sånn, når vi hadde bygd opp dette studio, stort og kostbart, som du var inne på, så diskuterte jeg med Jan-Erik, skal vi gjøre en produksjon, liksom?
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
For å se at alt er i orden, når vi bruker musikere og en dyktig artist, ja, det var jo absolutt noe vi burde gjøre. Og da falt valget på Jens Bok Jensen, som da liksom, jeg hadde aldri snakket med, men jeg ringte til han samme kvelden, og fikk høre 2 timer, satt og hørte på han med røverhistorier fra et langt liv i musikkens tjeneste.
Ja.
Han slo jo gjennom i 1933 som platesjarmør, solgte vel 3 millioner plater, pleier man å si.
Det er jo helt sinnssyke tall.
Ja, det er sinnssyke tall, og begynte teaterkarrieren sin og Chat Noir og dette her, og krigen kom, og man ble liksom nullstilt. Og på slutten av 40-tallet, helt inn mot 50-tallet, så fikk han et comeback igjen. Da kom jo nye svære hits, og han var liksom back in action. Så feide han ut igjen på 60-årene når jeg kom inn, så var det ingen som spurte et annet.
Nei.
Men i 75 så gjorde vi denne dobbeltalbum. Den hette Det går ingen veier tilbake. Og det ble et comeback igjen. Da var det Spellemannspriser og kåret til Nordens største grammofonartist og fikk pris av Bing Crosby på Momarken, og det var liksom ikke grenser. Så det var morsomt. Og så ble det stille igjen. Så kom han opp 10 år etterpå med dette diktet sitt Det er lov å være blid, som vi laget en hel låt ut av og gjorde en lydbok.
Som også ble en stor slager.
Ja.
Du legger jo også ned studio. Hvorfor det etter så kort tid?
Ja, det skal vi si til det. Det var på slutten av 70-tallet, så kom vi i en skvis. Bransjen forandret seg. Vi gikk på svære smeller. Det var en Grammorack, Play Music, som hadde vært de største grossistorganisasjonene. De gikk begge i konkurs, og vi måtte ta vår del av den regningen. Var det Kvikkjeden gikk konkurs? Bare på de tre postene var det i den tidens penger gått over 1 million. Og vi hadde vært borti, som i og for seg var morsomt i seg selv, men i Los Angeles så spilte inn, begynte på et album med Kristin Berglund, hvor vi hadde fantastiske musikere. Vi hadde hele Toto-laget blant annet, som da holdt på å øve inn sitt første album, hva man spilte på dette her. Men summen av det var at vi kom i en økonomisk skvis. Så innledet vi et samarbeid med CBS, med Per Jensen som da ledet CBS. Vi skulle slå selskapene sammen og få dette til å gå videre. Så fikk han igjen beskjed fra CBS internasjonalt at det er tøffe tider i bransjen, vi konsoliderer, ingen nye dealer skal gjøres, vi skal bare selge. Omtrent som vi gjorde når vi bygde studio. Så snudde jeg meg rundt til der jeg egentlig kom fra, Nera, som nå heter Disco, og eiet av Bergens investorer, Elektrounion, og der ble det en deal. Så laget vi noe som heter Talent Music Organization, hvor vi da hadde hele apparatet vårt, og på den tiden var jo Jannicke inn, Tramteatret, alle seriene, så det var voldsomt flott norsk stall, pluss RCA, Motown, Areola med Bonnie M og masse greier, så vi hadde en svær, fin katalog. Men midt oppi dette her så valgte disse Bergens investorene og i hemmelighet innledde en samtale med Arne Bendiksen, for han til å ta over hele greia. Og så kjørte de gjennom dette, og da gikk jo lufta ut av alt. Det var det ingen som ville være med på.
Nei, man går jo rett i løvens hule på en måte. Ja,
CBS var godkjent av alle, Tramteater og alle som var med, synes det var en fin løsning. Men når Bendiksen kom opp plutselig, ikke snakk om. Alle nøkkelpersoner gikk og sa opp, og artisten sa dette er vi ikke med på. Så jeg var med et halvt års tid for å liksom rede ut forskjellige ting. Andre begynte jo for seg selv i nye sammenhenger. Så gikk jeg vekk, sluttet jeg jo da. Og da var jo studio der. Og så gikk det for et halvt års tid, så gikk jo hele greia konkurs med Bendiksen og alt sammen. Så studio ble jo brukt en del da, i perioden etterpå, men så ble det også lagt ned. I dag så er det leiligheter der og hotell i komplekset og litt sånn forskjellig.
Er det litt rart eller? At ikke...
Jeg vet ikke. Alt har jo sin tid da, egentlig. Det var jo veldig moro. Vi hadde jo, som du sier, det var ikke så alt for lenge. Det var 7 år med det studio. 6 år. 6-7 år. Og det var jo... Det er jo en rik tid det, på mange måter.
Men før det glemte vi, men du var så vidt inne på det selv, både Tramteatret startet jo. De var jo opprinnelig på selskapet Mai.
Ja, vi var jo blitt flere ansatte hos meg også. Vi hadde Ola Johansen, produsent, som var tekniker hos Roger Arnoff tidligere. Han også var jo med meg veldig tidlig, før vi bygde Talentstudio. Vi ansatte ham, så han kunne avlaste, vi kunne produsere litt hver for oss. For såpass mye med mange artister, og var det etter hvert blitt tilknyttet selskapet. Og så bygde vi studio, og da kom, i tillegg til Kongshaug, så kom blant annet Petter Hoksin, som mange ser på TV i dag, for han forteller om hvordan du skal stille en DAB-radioen din.
Stemmer.
Nei, sånn er det. Men i hvert fall så holdt jo Tramteatret til ned på Tøyene, de var jo ikke langt unna oss, så ble det litt kontakt. med Petter Hawks og Ola Johansen og Tramteatret. Så begynte de å snuse på oss, og vi var veldig gjerne samarbeidet med dem. Så ble det faktisk et skrevet avtaler og satt i gang. Så ble det Back to the 80s, som var det første albumet, som var jo kjempefint, og Livet svinger og sånt, som ble norsk top hits, som kanskje ikke skulle vært det, men det ble noe sånn. Parodier er alltid veldig nær det seriøse, vet du. Så begynte TV, var TV interessert i konseptet Pelle Parafins bølgebanen og Serum, og så ble det sånn det ble. Flotte greier.
Det ble jo skapt legendariske låter da.
Ja, det gjorde jo det.
Det er lyden av barndommen, det er for ganske mange.
Ja. Så de var jo med helt til The Bitter End, og gjorde jo disse som vi nevnte nå, og så det enkleste er Pistol. Og så måtte de ut på vandring, og det var jo over til Marianne og gjorde Babylivet der.
Sonett
var det vel på?
Så var det vel på Sonett?
Ja, Studio B, nei, Big Hand Records.
Big Hand, selvfølgelig.
Som bestod av Ola Johansen og Ottar Big Hand. Ottar Big Hand kom inn i Talent Music Organization via at han jobbet for RCA. Så de brøt ut og startet sitt Big Hand Records. Og fikk en Tramteater der. Hadde Teddy Bears der, som også begynte på Talent.
Og så kom det ei jente, hun var 17 år gammel, og sang Svake mennesker.
Riktig, ja.
Den var det også du som produserte?
Ja, det var det. Nei, hun var tøff, hun. Hardt sminket og med nagler og skinnjakker og tøff som toget.
Ja.
Og var liksom en eksponent for rock and roll, og da treffer hun meg hjemme den dag i dag. Jeg synes det er liksom the basic. Chuck Berry og Little Richard og dette her. Og der var hun. Og hadde reist rundt med et band, så vi tok dem inn i studio og kjørte igjen med en sånn session, hvor hun fikk kjøre med sånn demo-session da, kjøre rockerlåtene. Og så begynte vi å snakke litt om, hun skriver egne låter, og så ble det tatt ut to låter til å starte opp med. Sin egen stil, som hun hadde skrevet et par år før, og så Svake mennesker. Så diskuterte vi rytmen på det, og vi endte opp i den reggae-formen da. Og da samarbeidet jeg også med nye folk. Hadde jo jobbet veldig mye med Terje Fjern og Pete Knudsen. Det har liksom vært de faste husarrangørene. Og Pete Knudsen er med Pop All Ace, det var jo det bandet som var våre studiemusikere. Men da hadde jo Lava kommet opp med Rolf Graff og Marius Müller og sånn. Og vi hadde så vidt vært borte i Marius Müller. Vi hadde tok inn et album med han og Trond Granlund og Salt og Pepper.
Mm.
Så jeg tok kontakt med Marius og lurte på om han kunne tenke seg at vi samarbeidet om denne produksjonen, som han som sånn session leader, som litt amerikansk mønster, at du skriver ikke ned arrangementet, men du legger opp typer, og så spiller du det sammen i studio. Jeg hadde jo nipugga AC/DC i forkant for å høre hva soundmessig og hva de gjorde og sånn.
Ja.
Så ble det han og Rolf Graff og Per Hillestad på trommer. Det var liksom de tre karer som gjorde Svake mennesker og sin egen stil.
Men det var jo en del av A-laget det?
Ja, det var jo A-laget, absolutt. Det var veldig moro, og de også syntes det var gøy. De syntes det var gøy. Og Marius fikk jo et løft også. Han fikk jo da sin egen karriere ganske raskt, men Den du vet og sånn, det var liksom spilt inn veldig mye samme perioden. Ikke hos meg da, men på Universal eller Polygram.
Underveis så blir jo studio digitalt.
Ja.
Alle studier blir jo etter hvert digitale.
Ja.
Du oppholder deg mye i et annet studio.
Ja.
Rainbow Studio.
Rainbow Studio, ja. Kongshaug, han gikk fra bordet litt før Talent røyk over ende. Så da hadde han fått et visst press på seg. Han hadde tre sønner og kona hans og sånn. De bodde ute i Ski. Og så oppe i Trondheim, etter hvor han kom fra, så var det, kan dere ikke komme hit og liksom være med familien litt og slå dere til her? Så ble det sånn da, så han gjorde det. Og så opererte han fra Trondheim og reiste til New York og München og sånn, og Manfred Eich trengte hjelp, eller til Oslo. Sånn. Men etter hvert så ble det veldig mye familie. Så han ville finne på noe nytt, og da kom han dette blir 1983, 82-83 tror jeg. Og lurte på om det var aktuelt å bygge et nytt studio, om jeg kunne tenke meg å bli med på det. Så fant vi lokaler bort på Grynerløkka, og så var det Odd Ragnar Lund, fotograf, han var med på det. Erling Neby var med på det, som medeier, Jan-Erik Kongshaug, og meg, og igjen Erik Bøhler, som ble med som partner og bygget det studio bort til Grynerløkka Folkets Hus. Og det lå i annen etasje, og jeg tok tredje etasjen, hadde bare 90 kvadratmeter kontor. Det var bare sånn det ble. Og så ble det et veldig bra studio, veldig bra. Og i 1985 så ble det digitalisert. Da var det slutt med de gamle studioteipene, da var alt digitalt. Og det var akkurat, for meg var det veldig fint, for jeg hadde... Altså etter talentgreiene så begynte jeg, fant jeg ut at jeg kunne lave sånne mediekassetter tidlig på 80-tallet, 82-83, med Ernst G. Mortensen. De hadde Det Nye og Nå, Norsk Ukeblad og sånne ting. Så liksom etter mønster, altså, senere kom jo Absolute Music på samme måten kanskje.
Mm-hmm.
Så sette sammen et repertoar, delvis lisensert fra andre, og delvis produsert selv. Og så lavet du en Nå-kassett, eller en Nye kassett, eller sånn. Og så kjørte ukebladene en annonser og omtale, og så kjørte vi distribusjon via Narvesen. Så der kom Kate Gullbrandsen inn som artist også, og Rolf Løvland, jeg samarbeidet med han, sånn teknikerprodusent. Og så helt på slutten av midten på 80-tallet, 85, så bestemte vi for Norsk Ukeblad å gjøre en sånn serie med eventyr. Og da, de var med på det, og markedsfører Asbjørnsen og Mo. Og da hadde akkurat studiet rukket å bli digitalt, det var veldig fint, for da kunne du spille inn tale uten å få med deg båndstøy og det som vi var innom i sted. Så da fikk jeg snakket inn Lars-Andreas Larsen, og Jarl Goli, og Henke Kolstad og Venke Foss. Så gjorde vi 4-5 timer eventyr. Så det var veldig morsomt. Og dette er jo morsomt, for det brukes den dag i dag.
Det er ikke sant.
Det har blitt en serie ut av det også.
Når man da gjorde det her digitalt, hva slags medium var det man brukte da? Var det fortsatt teip, men på en annen?
Ja, digital teip.
Digital teip. Ja.
Og en digital opptaker, svært drog som kostet et par millioner kroner den gangen.
Var det en stor endring i studio? Ble det enklere å produsere? Eller
Det gjorde det egentlig ikke. Nei, det gjorde ikke det. Det ble det samme med antall spor, og det ble mye på samme måten der. Det var først og fremst Altså det du spilte inn på, som var det digitale. Det var ikke miksebord og alt sammen, det var det mer som det alltid hadde vært, så mange kanaler inn og...
I 1986 så kommer det et band ifra Stange,
ja, det gjør det.
Som siden skal bli kjempestore.
Ja, det var, jeg var ute og kjørte bil, hørte på NRK, det var Ungdommens Radioavis, og han akkurat kåret en vinner i en sin lokal bandkonkurranse, og det var Return. Så da synes jeg det var så bra, så ringte jeg inn, husker det var den Arne Vam, ikke det da, som hadde det da. Så spurte jeg om han hadde det bandet der, ja da, hadde det. Og så fikk vi snakke sammen, og så gjorde vi en avtale. Gjorde en single som het Sheila, som ikke gjorde så veldig mye av seg, men det var nå en start. Nick Borgen var med og produserte. Så neste runde så møttes vi på det svære kontoret jeg hadde bort på Grynerløkka. Og der kom gutta inn med noen forslag til flere låter. Skisse av en låt, og det var en Sing Me A Song, og den hadde refrenget, og så diskuterte hva den skulle handle om. Den handlet jo, det var jo egentlig om narkotika og dødsfall og sånt som var utgangspunktet. Jeg tenkte, kan vi ikke heller vri det om til trafikksituasjon og mane folk til å kjøre litt forsiktigere? Så gjorde vi det, og da skrev jeg faktisk de teksten inn der mens vi satt der sammen, så det var alle versene. Så ble det gjort, og så gikk vi i studio og spilte den inn, og med hjelp av Pete Knudsen var med og arret på den, og kom plata ut, Og så presenterte vi den for Manne Kjøs, han gjorde en video på den, på den tiden der. Og han hadde god kontakt med trafikk og Trygg Trafikk, som hørte på den og syntes den var fenomenal. Og sa at dette her kan vi gå for. Så de stilte seg liksom bak låta og sendte informasjon ut til alle sine medlemmer. Så kom den på Norsktoppen og lå vel nummer én i så lenge den kunne, helt til de måtte endre reglene for å bli kvitt den. Noen 60 uker.
Det er spesielt.
Ja, det var spesielt. Men, det er jo... Vi gjorde en LP da.
Mm.
Så etterpå så ble de guidet over i Sony.
Levde videre der.
Ja.
De holder jo på enda.
De gjør jo det.
Du hadde også et samarbeid igjen med Finn Kalvik i 88.
Ja.
Endelig fikk dere jobbe sammen igjen.
Ja, vi gjorde det. Finn kom til meg da og lurte på om jeg ville høre på nye låter han hadde. Særlig én låt da. Så det var Livets lyse side. Og den synes jeg var veldig, veldig fin. Så vi gjenopptok liksom bare vennskapet og samarbeidsviljen. Det var morsomt. Og han ble inspirert selv, så han gikk hjem og skrev låter nesten hver dag. Og kom og presenterte dem, og det var jo veldig mye fint. Så i stedet for å satse på en single, så gikk vi for fullt album. Og da hadde jeg nettopp begynt et nytt selskap. Og så var det en artist til som også jeg hadde jobbet med fra midten av 80-tallet. Først han var med et band, vokalist i et band, countryband, med 2+2+2. De hadde vunnet en talentkonkurranse borte i Sverige, og så kom de inn via det. Så gjorde vi en single som heter Alle vil vi gratulere. Og så sprakk det bandet, og så gikk han videre med to jenter fra bandet, som kalte seg for Run with the Girls. Der gjorde vi en låt som heter Hot Summer, og den fikk vi ut i 10 land i Europa.
Yes.
Men han var en sånn kamelon. Han kunne synge alt. Og det kan han en dag i dag også. Så jeg spurte, hva er det du liksom... Hvor skal vi angripe dette? Hva er det du egentlig liker? Så sier han, jeg liker dansband, jeg sier. Han kom fra Trøgstad, og faren hans hadde liksom da administrert stedets danselokale. Så han hadde stått bak i gardinen og sett når de store gutta kom og spilte. Og diskuterte dette med Nick Borgen, da samarbeidet vi, så fant vi liksom en sånn plattform midt mellom Lasse Stefans og Pet Shop Boys, og kritikerne rev seg i håret, publikum jublet, og Rune Rudberg hadde slått igjennom. Og det var samtidig med Finn Kalvik, så det var de to albumene ble gitt ut helt samtidig. Livets lyse side, altså Ut mot havet.
Og det er to låter som står like bra i 2017, det. Ja. Det, snart ja. 2018 også.
Ja, vi hadde, må jo si at det var morsomt å tenke på i ettertid. Vi lanserte de to platene samtidig. På en litt ortodox måte, da broren til Geir Hamnes, missegeneralen, Sven, han flyver.
Åja.
Fly for Norwegian, ja. Men han var liksom den oppfatningen at livet på bakken, det var helt uinteressant. Det var oppe i luften. Der skulle det foregå. Så jeg gjorde en liten avtale med han, en sånn fire-setters Cessna. Så tok vi av fra gamle Fornebu og ned til Tønsberg og Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og helt til slutt til Trysil.
Til Trysil også?
Ja, ja, og samtalte med radiostasjoner og pressefolk og sånn, lanserte disse to platene. Og det var når vi kom til Trysil, det må jeg si, altså det, da vi kom veldig skjevt ut den andre dagen, vi ble forsinket med fly og sånne ting, så jeg ringte til grossisten som skulle ha dette her arrangementet i Trysil. Det var på en bensinstasjon her, stor bensinstasjon. Jeg tror nesten vi må droppe det der, for vi er så sent ute. Å nei, nei, det kan du ikke gjøre. Det er annonsert, og dette tar dem så alvorlig, så dere må dra. Ja vel, vi dro og kjørte og ga beskjed om at vi er så forsinket, men kom inn over Trysil, vet du, og der var ikke noen tårn lenger som kunne fortelle oss noe særlig. Vi måtte se etter hvor skal vi lande, det skal være en flyplass et sted.
Uh-huh.
Så var det en sånn glenne inn i skaven da, Der skulle vi ned. Og der stod en kar som heter Ola Meljordshagen og ventet på oss. Og kjørte, og assistenten hans, og så kjørte vi ned til bensinstasjonen på Trysil. Og der var det liksom da satt opp plakater, og folk hadde kommet og gått, og det, siden ikke artistene kom. Men så Finn, han var sliten og trøtt. Han kunne være sånn. Og da, Arve, dette her, dette er bare tull, dette gidder jeg ikke. Nå skal jeg til Oslo. Nå er jeg bare å komme av gårde. Og jeg så liksom maskene på disse her som jobbet på stasjonen, det var, ble litt lei seg da. Det var liksom sånn, så kommer Rudberg, så sier han, du, synes jeg skal gå bort til han Meljordshagen? Og så sier jeg det at jeg beklager at det ble som det ble, men jeg kan ta med meg banden mitt og komme opp her og spille gratis på en av de kommende lørdagene. Ja, det synes jeg skal gjøre. Så gikk han bort til han og Ola Meljordshagen, og han jobbet, han var agent for den største grossisten. Han hadde ansvar fra Røros til Jessheim. Og så gikk han bort og sa at de foreslo at han skulle gjøre det. Og jeg så han Meljordshagen, han liksom omfavnet den, og så assistenten hans begynte å grine. Og så ble det en avtale. Og da, når vi skulle dra derfra, så var vi fire mann etter fly, så det var litt tvilsomt å komme opp med alle fire. Så jeg sier, jeg kan ta toget, så kjører dere tre. Så kjørte han, Ola Meljordshagen meg til Hamar, da, så vi tok toget derfra. Og da på vei dit så satt vi og pratet sammen. Og, så, og han kunne jo ikke fullrose Rudberg. Det var en real fyr, sånn. Dette var moro. Og da hadde Kalvik solgt vel 8000 plater per den datum der, og Rudberg oppe i 5. Men så snudde det bildet seg. Altså. For da hadde Rudberg solgt vel 180000. Kalvik stoppet på 30. Akkurat. Det var bra det også, men
du så liksom... 180000, det er jo ganske stor avstand.
Det er liksom mye tilfelligheter. Kjemi, at han liksom... Og det... Rudberg har jo fått mye kjeft og pepper, altså, men han er kjemperial fyr, og det og også veldig artig å prate med. Som på Tomasson så er han jo helt mester.
Det Finn Kalvik-albumet, det ble spilt inn i Kristiansand,
ja.
Og det ble gjort på en litt spesiell måte, skjønt
jeg? Det kan du si. Jeg hadde fått inn de beste musikerne, Valen på bass og Bruce Rasmussen trommer, og han Rasch på keyboard. Og Finn på gitar, så vi begynte å jamme gjennom låten og spille. Det låt jo så fint, alt var stilt inn. Så nå tar vi opp. Ja, så gjorde vi et opptak, og så skal vi høre på dette her. Nei, det er ikke noe å høre på. Å, har vi ikke tatt opp? Nei, jeg bare samplet instrumentene. Å ja. Det var liksom, så jeg ble litt sur. Jeg tenkte, det er greit det at det er nye tider og andre måter å gjøre ting på. Men når du først har de beste musikerne og har et bra take, så... Da
bruker du det.
Det skulle liksom vært gjort. Men det var han bare samplet lydene. Også for å kunne programmere etterpå. Så da, det var et ublitt møte med den digitale verden.
Ja.
Men altså, det ble et fint album, vi gjorde det jo ferdig, og Finn og jeg bodde i hver vår hytte inn på Sabeltan-området der, og sånn. Og så mikset vi det i Rainbow Studio, mens Rudbergs ble gjort ferdig i Göteborg.
Göteborg var det?
Nick Borgen, i Judsport.
Men der var det folk som spilte?
Ja, det var en blanding. Sett, det var sånn som Nick ville aldri informere. Han ble alltid ført opp en fyldig musikerliste, men det kunne være en del alias pseudonymer der.
Ja.
For han gjorde jo mye av instrumentene selv, og programmerte og spilte om hverandre. På den tiden der, det var liksom midten på 80-tallet, da begynte sånn. Og hvis du skulle ha masse strykere, så... Og du synes ikke du hadde råd til å hyre inn 15-16 filmsymfonikere, så hyrte du inn et par stykker, og så la du det på toppen av en syntetisk strykbilde.
Mm.
Måte å gjøre det på.
Men det er vel kanskje vanlig i dag også det?
I dag er det jo det. Musikernes tid er nesten forbi.
Ja.
I hvert fall i sånn som du hører norsk produksjon da, som er jo veldig sånn veldig digitalt da. Det er jo det. Men det funker jo det jo.
Ja da, absolutt. Du hadde også samarbeid med Dag Frøland.
Ja, han kjente vi er samme år, ja, så vi kjente hverandre etterhvert ganske godt, og han midt mellom alle revyene og sånt, så skrev han tekster. Kom og hentet 4-5 låter, og mens Jorunn ventet ned i bilen, og så dagen etterpå så kom tekstene.
Ja.
Bare pseudonymer. Skulle ikke vite at det var han. Da hadde all Arthur von Dusse, og det var ikke grenser. Stein Ingebrigtsen, Dagsmantell, Inge Lise, sangen, disse tingene. Så, men...
Arthur von Dusse.
Ja. Så han hadde jo en strålende karriere med revyene sine på Chat Noir. Så etter Chat Noir så fikk han sitt eget lokale på Karl Johan, på Victoria Teater der, og det var liksom hans egne lokaler, og det, der møtte han veggen med kostnader. Det gikk jo ikke, så det var jo bare å avslutte det, og da gikk han inn i en vanskelig periode for seg selv, og det, men vi samarbeidet, digitaliserte revyene hans, reproduserte dem på videomarkedet, fem av de revyene, og Egmont ga ut det, så det, og det ble jo verdifullt for Dag i den situasjonen. Så i hva blir det, 1997, da hadde han hatt et selvpålagt eksil, hadde ikke åpnet postkassa si på ett år, og når han endelig gjorde det, så var de fleste kreditorene gitt opp.
Ja.
Eneste som ikke ga seg, det var kenneren.
Han gir seg aldri,
nei. Og det sa jeg til Dag også. Ja, hva jeg synes han burde gjøre. Ja, det er bare en ting å gjøre, så du må gå ned, finne en saksbehandler, sette deg rett over bordet, og snakke og bli enig. Ja, det var et godt råd. Så ringte han, det var meget blid, for han hadde fått en avtale han kunne leve med. Men da var han jo, han skrevet nye viser, kom ut med blått skjegg, og som en sånn ridder blåskjegg, og vi fikk gitt ut et album som heter Fra den vakre til den vise.
Mm-hmm.
Som var spilt inn hjemme i leiligheten hans.
Åja?
Oh, ja, Magne Henriksen tror jeg er det vel, som spiller piano, og så Dag. Veldig flott, det er mange som liker den produksjonen, fine sanger.
Mm-hmm. Du har samarbeidet med så utrolig mange, så vi kom jo ikke gjennom alle. Men jeg skjønte at det samarbeidet du hadde med Sputnik,
ja,
det synes du var veldig bra.
Ja, det synes jeg. Det synes jeg.
Det er jo også veldig få som har solgt så mye som han, og også fått så mye kritikk.
Ja, visst. Jeg har jo sett avregningen hans fra plateselskapet, og det er 7-siffret antall kassetter. Og når avregningen fra plateselskapet sier det, så er det i hvert fall sant. Så han har solgt over 1 million kassetter, da.
Men ble det her bare solgt på bensinstasjoner?
Nei, det ble solgt overalt hvor musikk selges, ja. Men det ble kassett, han var jo kassettkongen. Så ble vi gjennom å gjøre et par album, de var litt slitne av hverandre, Terje Busk og han, og så kom dette opp, og da tok jeg meg en tur til Drangedal, da, og besøkte den på bruket, og smakte på gryta til Hovivian, og han viste meg rundt, og jeg tenkte, mange beskyldte han for å være en veldig enkel fyr, ikke sant? Han var jo ikke noe intelligent, men det har jeg sagt mange ganger at intelligens for meg, det er et veldig sånn eget område. Det finnes masse former for intelligens, og han viste meg rundt på driftsbygningen sin, hvor liksom, snømåker og traktorer og lastebiler og alle sånne verktøy, det var, hang så der det skulle, og alt fungerte. Og jeg tenkte, dette er intelligens. Simpelt enn.
Mm-hmm.
Så han skulle forhandle med folk. Det var ikke det en problem for meg, for vi ble enige både med han og Vivian. Men ellers kunne det komme folk til bruket der, og de ville diskutere noe med han, Sputnik. Ja, sier han, du får ta det med Vivian, kone hans. Ja vel, så kunne du sitte da noen timer og forhandle med henne. Og veldig oppegående dame. Og ja, de har det forslaget og sånn, og de skal investere, og her skal ting skje. Ja, ja, er vi enige da, fru Storbrugås? Ja, nå skal jeg bare høre med han Knut. Og så gikk jeg til han.
Åja.
Ja, hva dere kommet til da? Jo, nå skal du høre her, Knut, sånn og sånn. Ja, det bra, men det der må du... Det går ikke, det må du forhandle litt mer. Ganske smart, altså.
Ja, ja, ja. Visst, visst.
Så i dag så det jo... Nå fylte vi jo nettopp 70 år, da. Og, eller var det 75? Nei, 70, tror jeg.
70, tror jeg. Ja. Han spilte det i Oslo i april.
Ja. Mm-hmm. Så aldri, jeg vet at jeg mye borte i Thailand har liksom fått satt ned fotfeste der borte. Og der periode hvert år, og da spilles det oppdres da. Så har de samtidig fått dratt i gang et sånt barnehjem der borte, som de samler penger til gjennom hele året, og det er i full drift, og det er jo en liten solskinshistorie.
Absolutt. Holder, ja. De siste 10 årene så har du jo digitalisert ja. Utrolig mye. Ja. Mange 100 album.
Ja, faktisk gjort det.
For ettertiden.
EMI begynte med dem for 11 år siden, og da begynte det med at jeg lavet noe som heter Diamantserien, som EMI ville ha en serie på først 10 album, og så ble det fulgt opp med 10 nye album. Og da tilgang til de gamle teipene fra 50, 60 og 70-tallet. Og det var veldig moro, veldig artig. Og da spiller du det over digitalt da. Det blir nesten som vi snakket om tidligere med mastering. Det blir jo mye av det samme, for du spiller det av på en kvartomspiller inn digitalt i høy oppløsning, gjerne 96 000 Hz og 24 bit. Og så har du gjort det, og du lagrer det, så er det, da ligger det som en base. Kan du når som helst gå inn på det albumet og plukke ut de enkle låtene. Så tar du ut hver enkelt låt, og så remasterer du, som får til et lydbilde som fungerer bra, og lagrer det i CD-oppløsning, som er 16 bit og 44,1 kHz. Og det er den samme normen du bruker på Spotify og iTunes og stort sett det er det gode for det
digitale.
Normale, ja.
Hva er det man eller når man tar og remaster, skal man prøve å være så tro mot det originale som mulig, men at det samtidig låter etter dagens standard?
Ja, det var en bra beskrivelse det, for det er jo det er det jeg gjør når jeg jobber med det, så er det kanskje litt sus og litt sånt nå, og tar det vekk det i den grad du synes du kan gjøre det. Du må ikke ta for mye, for da kan du endre lydbildet til noe som ikke er så bra. Du kan heller ta med deg litt av den støyen der hvor du ikke er generer. Og så får du opp et lydbilde som du kanskje liker godt å høre på i dag. For du tenker på at da er du igjen, i hvert fall de 50-60-tallsteipene, og 70-tall sånn, så kommer du bak utgivelsene, bak platene, bak kassettene. Du kommer liksom inn til det beinet. Det første som ble rekordet.
Ledd nummer én, liksom.
Ledd nummer én, ja. Så du vet at de brukte ofte ledd nummer én, og gikk i sånn cutting edge i Stockholm, eller Abbey Road Studio i London, for å frese opp det lydbildet fra den teipen. Så er du helt ned på basic, og da har du også lov til å frese opp det lydbildet litt, og, som jeg også som regel har gjort. Så at du får opp et lydbilde som du synes er fint å høre på. Det er jo subjektivt da, på mange måter. Men det er subjektivt, men du må jo passe på at det frekvensområdene og sånn er innenfor gitte standarder, så du ikke overstyrer og ødelegger lydbildet. Det er veldig mange produksjonsutgivelser i dag som går på CD, nå er det ikke så mye CD lenger, men ikke i Norge i hvert fall, men som du kunne ta hjem en CD og ta opp lydbildet, legge det inn på systemene og se på kurvene, så kan det se helt jævlig ut, altså det som skjært med kniv.
Ikke sant?
Og da er det alt for kraftige utstyringer.
Loudness War, er ikke det heter?
Jo.
Den hvor ja. Man ser ut som en firkant.
Ja, nemlig. Nemlig.
Du, det her synes jeg var utrolig hyggelig.
Ja, takk lige måte.
Kjempehyggelig at du kunne stikke innom.
Bare hyggelig.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.